Raven. Me olime teel Tripolisse ja Meri möllas kuratlikult. Me paiskusime katlaruumis sinna tänna ja punkrites oli asi veelgi hullem. Ma vahtisin vahete vahel, kui ma katlaruumisse hunnikul aegajalt natuke hinge tagasi tõmbasin väikest klaastoru, mis ühe täiskasvanud meremehe nii piinarikkalt alla võib kugistada, kui tal selleks tuju on. See juures esitasin ma endale küsimuse. Kas ma topiksin toru kinni, kui see tantsu lööma hakkab? Muidugi ütlesin ei. Kuid kes võib öelda, mida ta teeb, kui küsimust ei esitata, vaid küsimus tuleb otsustada? Ja sa hoopiski ei mõtle, et särane küsimus üldse olemas on. Kütja võib ju seal all lamada ja ta ei saa omal jõul minema. Oma kütja saatuse hooleks jätta, et ta mulle kogu mu elu jooksul järele karjuks pip, 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 ma keen elusalt ära, päästa mind pip, pip. Ma ei näe, mu silmad on ära põlenud, pip, pip, kähku, kõik on kohe läbi, pip, pip. No katsu siis oma kütjat lamama jätta. Sa lähed talle ka siis appi, kui sa tead, et te mõlemad lamama jääte. Võibolla, et ma ei lähe. Miks? Minu elu on ka midagi väärt, minu elu... Pip, pip, trimmer, hüppa tagasi, ravai, backboardi ja siia! Kütja karjus seda nii kõvasti, et ta kila masinate haamerdamisest üle kostis. Ilma üles vaatamata kargasin Robinal backboardi poolde ja kukkusin põlvili, kuna komistasin ahju roobile, mis mulle jalgu jäi. Samal hetkel kostis raks ja ragin... Ja see lõi kõrvad lukku. Kütja nägu on lubivalge paksu musta söe tolmu all, mis teda katab. Ka surnud võivad veel kahvatada. Ma ajan end vaevaliselt püsti, kriimustatud säärte ja põlvedega ja pöördun ringi. Tuhatoru on alla kukkunud. Tuhatoru! Kujutab endast ümargust plekkkanalit, justkui suurt plekkkorstnat, mille läbimõõt on ligi meeter. Ta on selleks, et tuhapits, kui teda ülesse hiivatakse, ei hakkaks siia sinna jonkslema, vaid toru kaudu rahulikult tõste šahti läheks. Toru ulatub kaugele katlaruumi, ripub põrandast umbes 9 jala kõrgusel. Üleval on ta ühe kande võru külge needitud ja kindlasti oli ta neetide juurest läbi roostetanud ja nüüd andis raju ilm talle viimase tõuke ja hüls murdus kande võru küljest lahti. Kuhu tal kukkuda? Ta peabki katlaruumi kukkuma. Ta on püstloodis kukkuma. Väga tugev raudplekk ja kaalub 100 kilo või rohkemgi, lõikab pea ja kogu keha pikuti läbi just kui habeme noaga. Või kaksab käe otsast ja võtab ühe õla kaasa. Kui ta armuline on, siis ainult poole jalast. Kes võis temast mõelda, et ta kord kande võru küljest lahti roostetab? Ta ripub seal sees Jeruusalema hävitamisest saadik ja ta ei ole kunagi alla kukkunud pole kukkunud paljude aastasadade jooksul ja nüüd äkki tuleb tal pähe alla kukkuda. Meremehe saatus, töölise saatus, sinu süü, mine õigel ajal alt ära ja siis ei saa sinuga midagi juhtuda. Loogit ja see kord pääsesin küll üle noatera ühe hüppega kohe esimese karja puhul. Trimmer tagasi, viisesin nagu ahv. Ei pidanud pikka aru, mis lahti on. Jorike arendab instinkte, ta hoiab sind vormis. Jah, kütja kurat võtaks, see oli hüppe õigel ajal. Tänan, ei maksa midagi, milleks tänada, homme sina üle, homme Stanislav, kes teab, keda järgmine kuu tabab. Me oleme sõjas, nupp eest ära. Aga enne kui sa seda kuuled, on ta juba ära see nupp. Mis järele jääb, jääb lamama, selle eest ei maksta üle parda. Seega makkas jala külge üks näpp mütsinoka äärde matuse muusikaks. Nüüd pole meil jälle söömist. Klaastoruke on terve, ta sai oma ohvri. Tuhatorul keeras kütja nalja mokka, selle eest ootab kättemaks. Mis on järgmine klaastoruke, kes on järgmine? Poiss tõmba vöö kõvasti kinni, hoiatus on õhus. Hoiatus sulle, liiva hannus vuhiseb ringi. Ta ronib soppidesse ja luurab nurkades. Järgmisel korral teeb ta oma töö paremini ega lase kütjal juhuslikult just sel hetkel üles vaadata, et ta näeks, kuidas algul üks pool kande võrust lahti rebeneb ja siis teine. Järgmisel korral on selleks võibolla lauajop seal üleval, millel sa punkri luugi juurde balanseerid. Mu pois, ma arvan, et kõige parem on, kui sa Tripolis maha astud. Kuigi sa oled surnud, on ikkagi meeldiv hauast mõnikord veel välja tulla, patseerida ja vaadata, mis ilmas sünnib. Sest egas nii kiiresti jõua haua lämmatava õhuga harjuda. Pead ju hauda või surmalaevale jällegi tagasi minema, aga sa oled siiski nina teie puhast õhku kaasa võtnud ja teisel korral läheb asi juba paremini. Aga Tripolis ei tulnud maha minekust midagi välja. Me ei saanud ainsatki sammu teha ilma valveta. Kõige pisemagi katse puhul laevast maha jääda oleksin nad meid lihtsalt kinni nabinud ja tagasi toonud. Oleksid Kiprile kulude kohta arve esitanud ja ta oleks selle meie palgast kinni pidanud. Kas Süürias ei tulnud midagi välja, ei saanud jalga lasta. Me olime vabad mehed, vabad meremehed. Tohtisime sadamates maale minna, tohtisime kõrtsides purjutada, tohtisime tantsida ja oma raha maha mängida või lasta seda oma taskutest röövida. Kõike tohtisime teha, sest me olime ju vabad meremehed, mitte sunnitöölised. Aga niipea kui Jorrike. Sinise Peetri lehvima heiskas ja mõni mees silma torkavalt kaugel kaist või muulist või isegi vinga vongalistes tänavakestes ja pimedates nurkades varksi ringi hiilis sisaras keegi tal juba käsivarres kinni. Monsieur, je vous plaide, ja laev ootab, me saadame teid, et teelt ära ei eksiks. Ja kui olid jälle Jorrike peal, siis oli neil õigus kail seista ja laevalt teistkordselt lahti. kakkumist keelata se sinine Peeter Lehvis ja se tähendas, et nüüd on su vabadus jälle kord läbi. Stanislavil oli õigus, kui ta ütles, sa ei saa enam maha ja kui saad, siis nabivad nad su kinni ja pistavad mõnele teisele surnuembrile, mis on veelgi hullem, sest surnud võtavad sind alati uuesti vastu ka politsei käest, tänuga. Vajutavad inglitegijaile selle eest veel 10 shillingit pihku. Annavad sulle isegi süüa, kuni nad su mõnele teisele surmalaevale, mis sadamasse saabub, maha saavad müüa. Nad peavad sinust lahti saama. Nad ei saa ju siin kodumaale deporteerida. Sul ei ole ju kodumaad. Aga kes saab mind sundida, kui ma peale ei lähe? Pead minema! Kipper ütleb, et ta on su tööle võtnud. Käed on kokku löödud. Sind ei usuta. Kiprit usutakse. Ta on ju Kipper. Tal on ju kodumaa. Isegi siis, kui see vaid luisatud on. Ja ta võibolla ise ka ei tohi enam oma kodumaal nägu näidata, aga ta on ju Kipper. Pead peale minema. Ta kandis su monster rolli. Pole siin kunagi näinud, aga monsterdas käed löödi kokku, pead peale minema. Oled desertöör. Kuule, Stanislav, räägi nüüd selget juttu. Mingi õigus on ju ikka veel ilmas olemas. Nii ma ütlesin, kuna arvasin, et ta liialdab. See on juba minu 4. surmalaev. Sinul on ta esimene. Ja mina olen kõigi siiludega sees.
Sind ei saa ometi sundida. Ma tulin vabatahtlikult Jorrikele,
väitsin ma vastu. Jaa, esimene kord tullakse pooleldi vabatahtlikult. Aga kui sul oleks kõik asjad klaarid, poleks sa vabatahtlikult tulnud. Kui sul asjad on korras, ei saa keegi säärase jamaga lagedale tulla nagu kokkuleppe, desertöör ja nii edasi. Siis ütled sa, et tahad konsuli juurde minna, siis peavad nad sul minna laskma ja võivad ise kaasa tulla. Kui konsul ütleb, et ta sinu eest hoolitseb, sind tunnustab, siis peavad nad lahkuma, siis pole mingit juttu kokkuleppest. Vaid Kiprile saab suisa suu sisse öeldud, kes te olete, millal inspekteeriti laeva viimast korda, kuidas on lood kohustustega meeskonna vastu, kuidas on söögipalga meeskonna ruumidega. Ja siis kappab Kipper minema. Ja see Kipper ei iitsata ka enam kokkuleppest. Kas sa võid konsuli juurde minna? On sul dokumendid? On sul kodumaa? No näed nüüd. Nad võivad sinuga teha, mis tahavad. Sa ei usu. Astu maha. Proovi. Kas sul siis Taani palgaraamatut enam ei ole? Küsisin ma Stanislavilt. Kah küsimus. Nii loll küsimus. Kui mul see veel alles oleks... Poleks ma siin. Ma müüsin selle ju 10 dollari eest maha, kui sain Hamburgis selle ilusa passi kätte. Taanlasele ei tohi ostja sellega minna, aga Taani konsuli juurde mitte. Too võtab selle talt kohe ära, kuna see seisab ju nimekirjas. See on vaid puhas ujuk. Omanik ei ela ju enam. Aga väikesteks võimalusteks on see oma 100 dollarit väärt. Kui mul see ainult alles oleks, ma ju usaldasin oma elegantset passi, oli nagu kants, nii hea, nii kindel, läbinisti terve, ehtne silma terani, parem kui 10 vannet. Igast ilmakaarest oleks võidud Hamburgisse kõlistada ilma torinata. Üksnes numbrile viidatud juba on vastus kohal, pass klaar nagu teemant. Aga siiski oli see vaid kips fassaad. ilus nägu ainult ja mitte kui midagi taga.
Miks sa siis sellega veel kusagil ei proovinud?
Ma ju proovisin, Pipp. Kas sa arvad, et viskan see ära see elegantse seeliku niisama minema ilma seda pool tosinat korda selga ajamata ja vaatamata, kas ta ehk siiski ei sobi? Mul on ju veel ka üks rootslane. Sellega ma ei jõudnud isegi konsuli juurde. Kipper võttis passi kätte, vaatas sisse ja ütles kohe, pole midagi teha, ma ei saa teist enam lahti.
Sakslased oleksid su kindlasti võtnud, ütlesin mina selle peale.
Esiteks, maksavad nad ju koera palka, tollal vähemalt maksid. Mis nad täna maksavad, ma ei tea. Ma oleksin meeleldi mõne võtnud, mul oli ju üks puha, aga nii pea kui laevale läksin, kargasid nad sulle vuntsi, pohlakaid me ei võta, pohlakad välja, õgige ülemsilees ja kivisüt, ei jõua te oma pohlaka kõrid täis pugida. Ja aina säärasid asju, see oleks kogu sõidu aja niimoodi kestnud, ka siis kui ma oleksin saanud end peale munsterdada. Teised meeskonna liikmed on ju veel 10 korda hullemad. 10 korda rohkem üles äsitatud. Sa ei jõua välja kannatada, mut kui hommikust õhtuni sama laul, seapohlakas, pasapohlakas, sitapohlakas. Kas te ei tahaks ka Berliini kotti pista, pohla sead sihukesed? Sa ei pea vastu, Pipp. Sa ei pea vastu. Lähed üle reelingu. Siis juba parem jorrike, seal ei heida keegi teisele tema rahvust ette, sest et kellelgi ei ole enam rahvust, millega ta võiks uhkustada.
Nii möödus 1 kuu teise järel. Enne kui ma asjast aru sain, olin jorrikel juba 4 kuud. Ja ma olin arvanud, et ei suuda seal 2 päevagi elada.
Laske meid teha inimestele pilt, mis on meie sarnane, ja laske meid neile võimet anda uskuda ja harjuda, et nad meid ühel päeval ära ei tõukaks. Jorrike oli muutunud talutavaks. Õigupoolest oli ta ikka üsna kena laevuke. Söök ei olnud sugugi nii kehv nagu näis. Aegajalt anti ju ka tormijärgset pruukosti, samuti kakaod rosinakuklitega. Vahete vahel pool veeklaasi konjakit või klaasitäis rummi. Mõnikord andis kokk isegi 0,5 kilo suhkrut lisaks. Kui talle kambüüsi jaoks ilusat pähklisüt punkritest välja urgitsesid. Ruhvide kasimatus oli talutav, meil ei olnud ju harja ega luuda, me pühkisime kotirevalaga, seepi ei olnud meil ka, ja kui me ühe tüki isiklikuks tarviduseks ostsime, egas me hakanud seda ruhvi puhastamiseks kulutama, me polnud ju hullud. Koi ei olnud ka sugugi nii kõva, kui see algul näis. Ma meisterdasin endale veel pühkevillast padja. Lutikad, eks neid ole mujal ka, mitte üksnes jorrikel. Oli just naesti talutav.
Keegi ei näinud enam ka nii räpane ja nii kaltsus välja, kui tundus esimestel päevadel. Ka sööginõud ei olnud enam nii rokased. Iga päevaga oli kõik veidi puhtamaks ja paremaks ja talutavamaks muutunud. Kui silmad väga kaua üht ja sama näevad, ei näe nad seda enam. Kui väsinud liikmed iga päev samal kõval puul puhkavad, magavad nad varsti nagu udusulgedel. Kui keel iga päev sama toitu maitseb, ei teada enam, kuidas teine toit võiks maitsta. Kui ümberringi kõik väiksemaks muutub, siis ei näe, kuidas sa ise kokku kortsud ja kui kõik on räpane, kõik, mis sind ümbritseb, siis ei näe sa, kui räpane sa ise oled. Jorrike oli üsna talutav. Stanislaviga või sead juttu puhuda, ta oli tark ja intelligentne poiss, kes oli palju näinud ja kõike päris selgete silmadega ja kes ei lasknud oma aju nii kergesti kinni kliisterdada. Kütjatega võis ka rääkida. Nad teadsid ka ühteist uut jutustada. Tekitöölised polnud ka loilpead. Loilpead ei sattunud kunagi surnute juurde ja ainult harva tavalised inimesed, sest neil oli alati kõik kenasti korras. Nad ei või kunagi üle müüri kukkuda, sest nad ei roni müürile, et näha, kuidas seal teisel pool elu välja näeb. Nad usuvad, mida neile sellest räägitakse. Nad usuvad, et teisel pool müüri istuvad mõrtsukad süütajad istuvad alati teisel pool müüri ja kes seda ei usu. Ja ükskord järele tahab kaeda, et kas see tõsi on. Ja kui ta müürile ronib ja see juures maha kukub, sellele on päris paras, et ta teisele poole müüri jääb. Ja kui ta juba tahab teisele poole, et mõrtsukatele süütajatele üleliikseid püksinööpe müüa, siis mingu ta vähemalt läbi värava, et nähtaks, kes ta on. Ja et öövaht, kelle maja ukse kohal on kotkas ja lipu varras selleks, et kõik kohe teaksid, et ta on oma maa öövaht, jotrahast ilma ei jääks. Kes ei jõua jotraha maksta ja kellel pole taskus sedelit, millel on templiga kinnitatud, et ta on oma ema poeg, jäägu koju. Vabadus küll, aga see peab olema tempeldatud vabadus. Maakera elanike liikumisvabadus küll, aga ainult öövahi nõusolekul. Kipri käes seisis minu 4 kuu palk. 120 või mõni peseta rohkem läksid avansiga maha, aga järele jäi kaunis kena summake. Oli ka siis veel päris kena summake, kui see naelsterlingiteks ringi rehkendada. Ma ju ei tahtnud tasuta töötada ja raha Kiprile kinkida. Ja sedasi olin ma tal veel kõvemini peos. Aga kus ja millal ja kuidas maha munsterdada? Säärast võimalust ei olnud ju. Üheski sadamas ei oleks maha munsterdamist kinnitatud. Pole dokumente, pole kodumaad. Me ei saa mehest enam iialgi lahti, teda ei saa maha munsterdada. Ainult üks võimalus oli olemas. Gladiaatorite maha munsterdus. Maha kirjutamine karil. Maha kirjutamine kalade juures. Kui rabelisid välja, siis lendasid kuhugile randa. Sealt ei saanud nad sind kohe jälle vette pühkida. Merehädaline,
See äratab inimestes kaastunnet, eriti nendes, kes elavad ranna ribal. Surnute vastu ei tunta halastust. Merehädaline on midagi muud. Siis peab ju ka lipu öövaht endast elumärki andma, kelle lipu all karile mindi. Ta ei maksa mehe eest, ta maksab raporti eest, et kindlustus paremini õlitatud saaks, sest kui raport ei laabu, siis järgneb oote aeg, teadmata kadunud, kuid see tähendab tunduvat protsendi kasu. Kui raport on kohal ja kaastunne merehädaliste vastu on kokku kuivanud, siis rändad jälle surnute juurde. Algul päris aeglaselt, siis kiiremini ja ikka kiiremini. Kompani vastutab mehe eest ja see on vastutav tema ära koristamise eest. Kuhu ta panna? Ükski kipper ei taha teda saada. Ta ei saa temast enam lahti. Surmalaevale, aga mees ei taha, kuna tal on nisu täis viimasest korrast. Kokkulepe. Kavatsetud deserteerimine, 10 shillingit peo peale, sinine Peeter Masti laevale. Tere hommikust, me oleme jälle siin. Kalad võivad oodata. Ta tuleb. Ükskord ta tuleb. Ta tuleb kas klaastorukesega või tuhatoruga või sõelaviiniga punkris või kariga, aga ta tuleb. Ta ei saa pensionile jääda või naist võtta ja väikes salaviina äri alustada. Ta peab ikka ja jälle astuma areenile, kuni ta unustab, et ta on areenil. Yes, sir. Nüüd seisime Dakaris. Igati viisakas sadam. Pole ühtki paha sõna öelda. Katlakivi maha koksimine, kui tuled vuntsitava katla alt on vaid napilt päev tagasi kustunud ja naaber katel auru alla jääb. Ja see lõbus ärrases kandis, kus öeldakse, vaata õige sinna, kus seisavad rohelised aialaitid suure eega. See on ekvaator. Võid ka keskpäeva joon öelda, siis pead aga ee maha kruvima ja messing sildi külge riputama, millel on suur kaatäht peal. Kuid kas ütled nüüd keskpäeva joon või ekvaator või ei ütle sa midagi, ikkagi on siin palav ja hõõguv kuum. Kui katsud ekvaatorit käega, on käsi jala maid otsast just kui maha raseeritud. Alles jääb üksnes paar kübemekest tuhka. Kui paned ekvaatorile tükki rauda, see sulab nagu või. Kui kaht tükki teineteise vastas hoiad, keevituvad nad autogeenselt, puhtalt, ilma õmbluseta, pead ainult natukene peale vajutama. Tean, ütles Stanislav, me sõitsime kord jõulude ajal üle ekvaatori. Ekvaator oli siis ikka veel nii kuum, et sa võisid paksust rauast parda niisama palja näpuga läbi puurida. Polnud vaja isegi puurida, tarvitses üksnes näpuga õrnalt tippida, juba oli auk sees. Kui sülitasid, vastu rauast parda seina lendas sülg läbi nii kuni juhti. Jällegi oli kohe auk sees. Kipper nägi seda sillalt ja karjus, kas tahate laevas kohvi sõela teha, jalamaid augud kinni. Ja siis me pühkisime niisama veidi käega või küünarnukiga üle ja augud olid jälle kinni. Parras oli akkuraat nii pehme nagu koogitaigen. Rauast mastid olid päris lookas, just kui pikad vahaküünlad, kui nad palava pliidi peale panna. Andis sea moodi rabada enne, kui me mastid jälle sirgeks saime. Ekvaatoriga ei tohi naljatada.
Muidugi mitte.
mitte, nõustusin mina, seepärast ju tehtigi ekvaatori mõlemale poolele ümber maakera laitaed hoiatussiltidega. Sa võid maakaardit ise oma silmaga näha. Te tegite lolli vea, et sellest üle sõitsite. Meie olime kavalamad, meie sõitsime alt läbi veealuse tunneli. Seal oli kenasti jahe, ei märkagi, et sõidad ekvaatori all.
Ekvaatori tunneleid ma tean, aga kompanii ei tahtnud läbi sõidukulusid kanda. Nad arvestasid tonni pealt ühe shillingi tunneli maksu. Kuidas siis sinna tunnelisse sisse sõit käib?
Aga inimlaps, see on ju üsna lihtne, vastasin mina. Meres on suur auk ja laev läheb sealt sisse. Vöör ees sõidab läbi ja tuleb teisest küljest jälle välja. Seal on ka samasugune auk vees.
Tõepoolest, nõustus Stanislav. Mina kujutasin seda ette palju keerulisemana. Ma mõtlesin, et laev pistetakse teatud liiki tuukri ülikonda ja tõmmatakse siis alla. All on üks massin, mis teda tirib ja all käib asi siis mööda hammas ratta rööpaid ja teise pool tõmmatakse laev jälle üles.
Oo, nõnnamoodi oleks seda muidugi ka võinud teha, ütlesin mina. Aga see on liialt ülikas. Nad ei saaks teha isegi shillingi eest ühelt tonnilt.
Pagana piita, kas see vana katlas lõpeb juba varsti või ei?
Karjus teine mehaanik pistes pea katla luugis sisse.
Kui siin ühte muhku vaadratakse, ei saa katte liial puhtaks.
Kebi aga sisse, koer, kui tahad haamriga vastu kolpa saada.
Ma karjusin seda päris pööraselt, päris pool hullult sellest kuumusest.
Kloppi oma katelt üksinda neetud hobuse parisnik sihuke. Küll ma sulle näitan.
Ma tahtsin väga, et ta minu peale ettekande teeks ja et mulle hundi paissa antaks. Siis oleks pidanud saama palgaraamatu ja oma raha. Aga selleks olid nad liiga kavalad. Just nagu ofitserid sõjas. Võid neid nii rängalt solvata, kui tahad, ja neid larfi sisse taguda, nad ei tee ettekannet,
ütles Stanislav.
Nad hoiavad siin parem ka evikus, kui et sa vanglas kuivas istuksid.
Katla vuntsimine ekvaatoril, kui tuli alles napilt päev tagasi kustutati ja naaber katel on nauru all. Minu härrad! Kes seales pole oma leiba pisaratega söönud, see jooks nüüd pisaraid nagu vaarika limonaadi.
Me kükitasime katlas alasti, aga seinad olid nii hõõgtulised, et pidime riided selga ajama ja koti rebalatest paksu polstri põlvede alla panema, et neid mitte ära põletada.
Ja siis see kloppimine ja missugust tolmu see katlakivi lendu laseb just ament nagu kratsiksi klaasiga kopse kõrja kurku. Kui suud liigutad, ragiseb tolm hammaste vahel nagu jahvataksid sa liiva ja pikki selja aju roomab kohutav tunne üles nagu puuritaks selja aju ühest otsast välja. Juba iseenesest pole katel kuigi ruumikas. Pealegi on seal veel tulekanalid sees ja sa pead lamama selili või kõhuli, et igale poole ligi pääseda. Just kui uis siugled sa kanalite vahel ringi. Kust sa palja käega iganes kinni haarad, seal on nii kuum, nagu puudutaksid sa tulist pliit. Siis kargab sulle katla kivi silma, see on terav, kõva, pisikene, terakene ja teeb sellist valu, et võid hulluks minna. Siis õngitsed selle terakese räpaste ja higiste kätega välja ja silm läheb talle osaks saanud piinadest punaseks.
Üks vahe läheb kõik hästi ja naksti jälle on üks vahe kild silmas ja piinad algavad otsast peale. Kaitseprillid, need maksavad raha. Särase tühja tähja jaoks jorikel raha ei ole. Niimoodi tehti seda 1000 aasta eest ja niimoodi tehakse seda ka täna. Enamasti pole ka prillid liiga palju väärt, kas ei paista nad läbi või nad higistavad või nad pigistavad või jookseb higi plüüstihenduse vahelt ja sööbib silmadesse. Kui oleks olnud elektrilampe, siis oleks ka veidi kergem olnud, aga meie lambid olid Kartaagost pärit. 5 minuti jooksul on katel suitsust must ja õhk paks, aga kloppida tuleb. Ja haamrid kõmavad katlas. Just nagu pauguks sul 1000 pikset vahetult kuulme nahal. See ei ole vetruv resonants, vaid kile kriiskavalt vibreeriv tuksumine. 5 minutit. Siis peame katlast välja ronima, et õhku hingata. Me keeme higis, palavad kopsud, ahmivad ja pumpavad, südam ratseb, nagu tahaks ta rinnust välja hüpata ja meie põlved värisevad. Õhku, ainult õhku, maksku see mis tahes. Ja me seisame merepriisis, mis meile mõjub nagu lume torm Saskatehvanis. Kogu oma pikkuses tõukab lai vahe mõõga terame kehadest läbi. Me külmetame ja väriseme ning igatseme tagasi katla palavasse lõõma. Jälle 5 minutit ja me karjume. Õhku! 3, kes me katlas oleme, tungleme väikese ümara katla luugi ligi, mille kaudu me ennast peame välja suruma. Ainult üks saab korraga läbi ja peab ennast nagu kass keerama ja väänama, et välja pugeda. Sellal, kui ta ennast katla luugist läbi litsub, ei tule katlasse kübetki õhku. Suure vaevaga saan ma, kes ma teisena augu juures järjekorras olen käsivarred läbi ja litsun enese välja. Kütja minu taga prantsatab raskelt maha. Ta kaotab meelemärkuse.
Stanislav, kütja tuleb välja tirita tavajus ära.
Hüüan ma viimase hinge tõmbega.
Kui me teda välja ei too, lämbub ta ära ja viskab vedru välja.
1 minut, Pip. Mul pole veel küllalt õhku. Kaua see ei kesta ja mõõk istub jälle meil kehas ja me igatseme katla kõrvetavat palavust. Me võtame tõu, ma siuglen jälle läbi ja see on selle kütja külge. Ja nüüd rõgame, et teda välja saada. See ongi kõige raskem. Sisse pugeda ja välja pugeda, seda võib, aga elutud inimest sealt läbi tõmmata. See nõuab lõputut kannatust ja osavust ja teadmisi anatoomias. Pea on kähku läbi, aga mis õlgadega saab? Viimaks nöörime ta õlad kokku nagu pakki, täiesti kokku. Ja siis võime teda hiivata ja ta tuleb. Lumetormi me teda ei vii, jätame ta katlaruumi ja asetame koguni küdeva naaberkolde vahetusse lähedusse. Me seome ta õlad lahti. Hingamine on lakanud. Täiesti lakanud, aga süda tuksub tasa, kuid reeglipäraselt. Me kallame talle vett pähe ja surume märjakotid ja südamele, siis lehvitame talle tuult näkku, puhume talle peale nagu puusüt hõõgvele ajades ja viimaks kanname ta tuule toru alla. Stanislav peab katlaruumist tekile ronima ja ventilatsioonitoru vastu tuult seadma, et värske õhk kütjale peale puhuks. Nüüd see hobuse parisnikust koer muidugi oma nägu ei näita, aga niipea kui me katlas veidikene juttu puhume. On see vastik lõust paugu pealt katlaluugi juures ja topib oma mühakliku kolbaga meil õhu kinni. Üks kord ta ikka terava vasaraga obaduse saab. Kui see kaabakas, kütjale nüüd vähemalt klaaside ja rummi taipaks tuua. Me ei puudutaks seda üldsegi. Võtaksime ainult lonksukese, et klaas tolmu kõrist ja hammaste vahelt loputada. Kütja lamab tuule toru all ja ma teen talle kunstlikku hingamist. Aega mööda tuleb ta meelemärkusele ja hakkab ennast üha paremini tundma. Kui me talle jalad alla saame, söehunnikule istuma paneme ja nurka surume, et tal tuge oleks, tuleb teine mehaanik. Mis see siis tähendab pagana pihta, kisab ta seda maid. Kas teile laisklemise eest makstakse või mis? Stanislav või mina, või me mõlemad, oleksime ju nüüd võinud öelda. Kütja oli, aga meid kaht valdas sama tunne ja me vaist osutus jälle kord õigeks. Töölised peavadki ainult oma vaistu kuulama, siis toimivad nad täiesti õigesti. Üheaegselt sõnagi lausumata kummardusime, haarasime kummassegi kätte sileda toeka söe kamaka ja virutasime need samal hetkel teisele mehaanikule vastu pead ja keha. Kätega pead kaitstes lippas ta minema. Stanislav jooksis talle paar sammu järele ja karjus. Sa mürgine kärnkon, kui sa pool shillingit maha tõmbad nahatäie eest, mis sa said. Lähed järgmisel sõidul tule kanalisse, siis tuha pits ja sa võid mulle näkku sülitada, kui ma sind koldes ei lükka. Elajas, sõrane!
Elajas ei kandnudki Kiprile et. Ja meil oleks see üks puha olnud. Me oleksime rõõmuga Dakaris vanglasse läinud. Ta ei arvestanud trahviks ka pennigi maha. Nii kaua kui me katelt puhastasime ja see kestis paar päeva, ei tulnud ta selle ligidalegi. Sellest päevast peale käis ta meiega ümber nagu tooreste munadega ja ilmutas sääraseid diplomaatilisi võimeid, mida peamehaanik ise oleks kadestanud. Võib ikka imesid korda saata, kui sul on söödük või haamer või ahjuroob käepärast ja sa oskad neid õiges kohas kasutada. Kui katel oli puhas, saime kaks klaasi rummi ja avanssi. Ja seda maid läksime linna, et ringi vaadata. Alati mõtled ju, et võiksid kedagi kohata, keda ei oska oodata. Ma oleksin võinud ühel Barcelonasse sõitval prantslasel minema panna. Aga ma ei tahtnud oma 4 kuu palka Kiprile kinkida. Miks peaksin ma muidu töötama? Nii jätsin kena prantslase kasutamata. Stanislav oleks võinud ühe Maltale mineva norralasega sääret teha, aga tal oli sama põhjus. Palk. Tal oli palju rohkem arvel kui mul. Nii aelesime lihtsalt sadamas ringi. Stanislav läks norralase peale ja mina lonkisin oma pead edasi. Thank you.
surmalla.